Štai kaip visada bažnytėlėje vėl dauguma moterų, virėjų, kepėjų, skanių valgių darytojų. Todėl ir paradedu šiandienę mūsų pamąstymo temą, kadangi paėmiau labai sunkų klausimą, paėmiau nuo virtuvės. Visos jūs, o dar žinau net ir kai kurie vyrai, yra virė kiaušinių, ar cepelinų, ar dar kažką į puodą dėję. Visos jūs šeimininkės prieš gamindamos, užkaisdamos, virdamos kažką, ar tešlą maišysit, ar kažkokią ten, nežinau, kokius ten ruošit, kaulus, mėsas dėti, pirmiausiai sprendžiate puodų klausimą. Žinoma, suprantama, kad nekiauras būtų, bet visos sprendžiate klausimą, ar tilps, kokio dydžio reikia paimti puodą. Jūs ne viena esate pasakę savo dukroms, netilps į šitą, im didesnį, kam tokį mažą paimėjai. Tai čia aiškus puodo klausimas. O štai mokslininkai, žinokite, taip pat sprendžia lygiai tokį pat puodo klausimą. Kai kalba apie didįjį kosmosą, visą šią erdvę, visą šį pasaulį, vis bando atspėti, kokio dydžio yra tas puodas, į kurį telpame mes visi. Yra įvairių teorijų. Kai žiūrime į kosmosą iš žvaigždės tolyn, svarsto, kokio dydžio, kas yra už to puodo ribų, ar rankenos mus kažkas tai puodė laiko, ar kažkokios lentos padėta, kas yra už šios visatos ribų, kitaip sakant, į ką mes patalpinti. Ir koks atsakymas, kaip manote, ar tie didieji mokslininkai daugiau žino už šeimininkę su penkiais cepelinais ir puodu rankoje, ar mažiau? Iš karto atsakau, mažiau žino. Moteriškė, pažiūrėjusi į savo virtuvę, turėdama penkis puodus, teisingai parinks tokį, kad tilptų. Mūsų mokslininkai su visa šiandienė mokslo jėga nepaėgė nuspręsti, kokio dydžio puodo reikia sudėti šiai visatai. Svarsto, kuri prasideda, kur baigėsi, kas už jos, ar tilps du puodai ant viryklės, ar yra dar kita tokia, ar tik šita tokia. Lygiai taip pat pažvelgia į atomo fiziką. Vėlgi svarsto, kokie yra mažiausi dalykai. Ir šiandienė atomo fizikos teorija, stygų teorija, randa, kad tie mažiausi dalykai yra mums neįsivaizduojamai maži. Jeigu pajėgtume tuos mažesnius padaryti regimus, tai jie tiesiog netiltų šioje visatoje, pati mažiausia dalelė. Taigi, puodo klausimas pasilieka mums visiems, mokslininkams, šeimininkėms. O šiandien apaštalas Paulius pasako labai įdomų dalyką, būtent apie puodą. Kaip tik tai norėjau šiandien jūsų pamąstymui pateikti. Kalba apie Kristų, apie Dievą, kuris yra visos neregimosios ir regimosios visatos, visos kūrinijos, pirmavaizdis ir talpinys, jame visa yra patalpinta. Apaštalo Pauliaus laiške labai aiškiai pasakyta, jis yra pirma visų daiktų, reiškia pirmiau už viską, už visą pasaulį. Antra, jame visa laikosi, tarsi puodas būtų. Ir jis yra viso galva. Tai yra sprendimas, siekinys, tikslas, ko visa tai turi siekti. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per jį visą sutaikinti su savimi. Štai kodėl Kristaus Dievo, tapusio žmogumi, reikšmė, prasmė ir vertė yra tokia svarbi. Ne, ne mums, aš pritarsiu, man nepatinka, aš taip negalvoju, nieko tavo makauliai čia nereiškia. Tai tik menkas žmogaus protelis. Ką tu begalvoji, kaip tu begalvoji, labai protingai, baisiausiai protingai, vis tiek mažas protas, per mažai žinai, per mažai telpa, dažnai klysti. Tačiau šiame atsakyme mes galime suprasti daug svarbesnį dalyką, negu kas ten yra už milijardų šviesmečių. Mes galime suprasti daug svarbesnį dalyką. Kodėl? Kodėl visa šia visata, visa kūrinyje, visa mikro ir makro kosmosa Dievas talpina Kristuje? Negi dėl to, kad neturėjau didesnio puodo, kiti per maži, tai būtų galėjęs sumažinti iki taškelio, visai dėl ko kito. Būtent dėl svarbiausios priežasties, kad šiame daiktų pasaulyje sukūrė žmogų, šiame savo kūrinijos neapriepamėme okeane, jisai įtalpina, įdeda tai, kas neįtilptų į jokias žvaigždes, visatas, erdves, įdeda tai, kas dieviška. Jeigu Dievui būtų tik reikėję padėti krūvą plytų ar žvaigždžių ar atomų, galėjęs būtų sudėti į stiklinę ar bet kokį krepšiuką. Jis mokėtų. Tačiau sudėti tai, kas dieviška, į daiktą yra neįmanoma. Ir Dievas sprendžia šį klausimą tokiu būdu. Jis Dievoje padeda visatą, kūrinyje, visą pasaulį, savo pirmavaizdyje. Ir tada jau tame pat gali talpinti ir tai, kas dieviška. Tada gali suteikti ir tam materialiam kūriniui sielą, kuri turi dieviškumo žymę, yra gyvastinga, amžina, tvari, galinti priimti dievų veikimą tiesiogiai. Jisai dar daugiau padaro, jis patį dievą talpina šiame pasaulyje, jis tampa žmogumi, būdamas dievu. Tai yra tarsi antrasis įrodymas. Be jokios abejonės į tai, kas dieviška, visą daiktų realybę galima lengvai sudėti. Bet į daiktus Dievas netiltų, tik nebent sąlyga. Tai jau yra Dievuje. Todėl Kristuje nuo praamžių savo žodėje sukūręs pasaulį, jis toliau talpina į tą varganą pasaulį tai, kas nuostabu ir dieviška. Ir žmogų suteikdamas kūrinį savo paveikslą ir panašumą, pradžios knygos 5 skyrius 25 eilutė. Ir tam žmogui suteikdamas Dievo malonės ir tam pasauliui gimdydamas savo sūnų Dievą, kuriame ir taip jau viskas yra. Štai tokiu būdu aš bandau jums paaiškinti tą teologinė šio šiandien skaityto rašto prasme. Kodėl mes sakome tai, kas pasauliui taip sunkiai suprantama? Kodėl tai žmonijos daliai, kuri jau yra Dievo pasaulyje, kuri jau yra Dievuje, kuri turėdama laisvę, taip dažnai kvailai renkasi dievus, stabus, ar demonus, nenorėdama priimti pačio Dievo žodžio, pačios Dievo tikrovės, tapusios net žmogumi dėl mūsų išganimo. Tai nesakau apie jos, nes tas, kuris turi tikėjimo malonę, tas, kuris tiki ir liudija Jėzų Kristų, tas jau yra jame, tas jau yra su juo. Ir pats didžiausias Dievo apsireiškimas ir yra būtent jo gailestingumas. Tame pat sūnuje jis išpildo šiam pasauliui tą pakartotinę dovaną, sukūręs pasauliui žmogų, savai kūrinį, žmogui nusidėjus nuo jo nusigrėžus, gailestingumo keliu Dievas atveria kelią sugrįžimui. Kelią sugrįžimui vėl iki pat Dievo, iki savo pirmapradžio tėvo. Tokia yra bendroji prasmė Kristaus buvimo, mūsų tikėjimo ir pasaulio bei mūsų gyvenimo santykio su juo. Kalbu iš tikrųjų, šia nelengva tema. Kalbu nevartodamas daugybės citatų, formulių, svarstymų, nuomonių. Kalbu taip paprastai, kaip mes skelbėme tikėjimo išpažinimi. Ir kartu džiaugiuosi, kad apaštalas Paulius savo laiške kolosiečiams sudėjo šias tiesas, šiuos teiginius ir paliko kartų kartoms mąstyti. Netgi tame žodėje, kai sakome Dievo vaikų laisvė, būtent tai ir yra tos laisvės pagrindas. Mes esame išlaisvinami ne iki daikto ar momento, bet mes esame išlaisvinami ir savo būtimi, ir savo protu, kuris ieško tiesos, ir savo asmenybę, kuris siekia meilės, esame išlaisvinimi iki Dievo per jo gailestingumą. Tai, ką mes atliekame, mišios, maldos, atgailos, tikėjimo aktai, kiti darbai gailestingumo, artimo meilės, tai yra tarsi mūsų žmogiškumo žingsniai kelyje į tą Dievo vaikų laisvę. Ir patikėkite, jinai išsipildys ne nuvertus ar pakeitus ar reformavus vienokią ar kitokią valstybinės ar politinės prievartos formą, jinai išsipildys visiškai susitikus toje laisvėje su Dievu. Toks yra mūsų laisvės siekinys, tokia yra mūsų taip vadinamo išganimo užduotis. Visiškoje laisvėje susitikti su Dievu, kuris mums suteikė savyje savo žodyje pasaulį, gyvenimą ir netgi tą patį pragarą jame, kuris mus sugundo nusigręžti nuo Dievo, bet gailestingumu mus vėl atveria. Tai pirmą pradėjį, nuodėmė neužtemdytai, neribotai Dievo vaikų, jau išganytų jo kūrinių laisvėj. Tad priimkite šį laisvės paskatinimą ir eikite Dievo gailestingumo keliu, neprarasdami ir neišduodami savo tikėjimo, neiškraipydami ir neužterzdami jo įvairiais prietarais ar šiukšlėmis, bet kuo labiau atremdami į apreiškimą Dievo žodį, kad kuo tiesiau jis mus vestų į išganimą, Dievo vaikų laisvę. Amen.